наводив приклади, посилаючись на Міністерство освіти і на комсомол. І дивлячись у відчинене вікно, неначе ми були десь там на даху у сутінках, запитував, адже так? Ми не заперечували. Навпаки, підливали горілки. Катя допомагала мені порядкувати за столом, і це мене зворушувало, заохочуючи головного до розмови. Він пив горілку, жував бутерброди і говорив. Видно, давно не мав нагоди зачепити комсомол і органи освіти. Принагідно, згадав і про вступні іспити в університеті, і про взяті із письмових робіт абітурієнтів «Курйози», які публікував сатиричний журнал «Шершень». І щоразу запитував, адже так? Так, підтверджували ми з Катею і стурбовано перезирались, бо все це було дуже далеким від мети сьогоднішньої зустрічі. Я навіть почував себе винним у тому, що дав привід до цієї розмови і кілька разів намагався заговорити про щось інше, але головний міцно осідлав свого коника. Далі він розповів, що колись працював інспектором у Міністерстві освіти, за його словами, у найважчі часи, коли здійснювалась реформа з фіолетовим чорнилом. Катя засміялась, згадавши, що її також ще ученицею зачепила ця реформа. Ще й досі сміялась вона, пальці у мене фіолетові, не можу відмити. Головного це зачепило, але він не бажав здаватись і почав дорікати комсомолові за те, що той не знаходить нових форм роботи з усією нашою молоддю, і вона тепер шукає розваг не там, де слід. «Що ми даємо цим людям?» – запитував головний, крім бригад і заліків. «Де поділися пісні й танці? Де розваги?» Ми вже осушили пляшку столичної, і можна було братись за біле вино, але головний редактор рішуче заперечив. Він пив лише горілку, тому звелів Каті дістати з його портфеля резервну пляшку, котру завжди носив як недоторканий запас для подібних випадків. Ми відкоркували пляшку і знову повернулись до теми Ілко. Мене вже навіть охопив забобонний страх, чи не з'явиться зараз сюди Ілко, адже він знав, що я запросив гостей. Виймаючи із портфеля головного резервну пляшку, Катя зауважила справу, заради якої ми, власне, і зібрались. Знахідка була для нас як рятівний круг, і Катя, мов би, ненароком поклала товстий том між головним і мною. «Мені здається, товаришу головний, – сказала вона, – що це і є та тема, яка сьогодні мусить хвилювати нас найбільше. Даймо спокій комсомолові і міністерству». «Ні, Катю», – енергійно запротестував той. «Помиляєшся, глибоко помиляєшся. Ці проблеми взаємопов'язані. Думаю, ти розумієш мене». І головний почав доводити, звичайно, не без впливу випитої горілки, що проблема Ілко пов'язана з проблемою Огойський, якщо дивитися на це з позиції філософії і соціології. Виявляється, він свого часу вивчав філософію, а останніми роками старався пропагувати через газету відроджену науку соціологію. Тепер уже усі займаються анкетуванням, аналізами, прогнозами, та так, що заглядають навіть у 2000 рік, посилаючись на футурологію. Адже так, поглядав він у вікно, так, звичайно, відповідали ми з Катею, звичайно. Ми довго розбирали по кісточках футурологію, наука вона чи ні, потім знову повернулись до соціології і філософії і вже добиралися до психоаналізу, та, на щастя, Катя зуміла таки перехопити ініціативу, як тільки головний узявся за свою чарку, бо її все-таки треба було випити, щоб знову налити. Катя скористалась паузою, взяла справу і поклала собі на коліна. «Товариші», – сказала вона офіційним тоном, – «я хочу прочитати вам щось дуже важливе. Прошу уваги». Підкреслена ділова інтонація її слів зробила свою справу. Головний сіпнувся і здивовано видивився на дівчину. «На 323-й сторінці вміщено сам вирок», – вела далі Катя. «Ось що в ньому сказано». Ми дивилися на неї захмелілими очима, все ще не розуміючи, до чого саме вона намагається привернути нашу увагу. Слово «вирок» шокувало нас. На підставі статті 123 абзац 3 у зв'язку з абзацом 1 із статтею 54 Карного кодексу він засуджується на... Катю, махнув рукою головний. Що то за параграфи і абзаци? Ти дивуєш мене своєю юридичною обізнаністю? За будь-яким параграфом стоїть доля людини, товаришу головний. Прошу вислухати мене до кінця. Читай, читай, дівчино, замирився він, наливаючи у свій келишок. Витерпимо і цю кару. Катя знову нахилилась над справою. Засуджується на 3 роки позбавлення волі із призначенням легкого початкового режиму при відбуванні покарання. Вона прикрила папку і загадково подивилась на нас. «Навіщо, власне кажучи, я вам це прочитала?» спитала дівчина таким тоном, ніби ми були учнями, рівень підготовки яких викликав у неї сумнів. «Що значить легкий початковий режим?» питала вона далі, не зводячи очей з головного. «Може, суд мав психологічні підстави призначити легкий початковий режим? Чим пояснити таку несподівану позицію суду? Любов'ю до Атанаса Огойського чи якимись принциповими мотивами?» Вона знову заходилась гортати сторінки справи. З одного боку відчуваються величезні зусилля прокурора та інших зацікавлених осіб, щоб якомога глибше втопити Атанаса Огойського. Навіть робилися закиди свідкам, мовляв, усі вони зумисно намагалися свідчити на користь Огойського, щоб допомогти йому. А з другого боку, самі ж призначають легкий початковий режим. Чому? Яка причина такої несподіваної поблажливості? Що змусило суд пом'якшити своє рішення, точніше, своє ставлення до підсудного? «Я не розумію тебе, Катю», – промимрив головний, кліпаючи очима. «Не збагну твого підтексту». «Тут немає ніякого підтексту, товаришу головний редактор», – відповіла Катя. «Справа, по-моєму, цілком ясна».